أعلام الرجال صناع الحياة، أقمار الليالي منهار الهدى. أعلام الرجال صناع الحياة، أقمار الليالي منهار الهدى.
Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kezer.
Bismillahirrahmanirrahim.
O vjernici, bojite se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani. Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte.
يا من تسامى وخلى المنامى جرى العمر يمضي ورا من صراما.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلفه وخليل، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى يفعل اليقين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، فللهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار ثم إلى بعد. لدي انتداء اسمه počeli govoriti o, ili smo spominjali nešto vezano za nošenje i praćenje dženaze. Tako. Ostalo nam je da pozorimo na jednu pojavu koja je puno raširena kod muslimana u arapskom svijetu, a imam osjećaj da je i kod nas počela da se širi. A to je voženje, znači, dženaza sa autima. Znači, ne nose se na ramenima, nego se dženaze prevoze autima. Prvo, ova stvar je potekla od nemuslimana, pa su je muslimani od njih naslijedili kao i mnoge druge stvari, što je samo po sebi dovoljno kao hukm ili kao propis. Jer je nama šerijat naredio da se razlikujemo od njih, da se razlikujemo od nevjernika. Dalje, voženje dženaze autom je suprotno sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme i praksi muslimana kroz generacije. Treća stvar, znači ovo se sve su argumenti koji ukazuju da nije ispravno i nije legitimno da se dženaza prevozi, odnosno mejt, autom, kombijem i slično tome. Zato što se time gubi ili vrijedi osnovni cilj od nošenja dženaze, a to je da se čovjek prisjeti ahireta. I u ovom slučaju biva broj onih koji prate dženazu puno manji, naročito ako se ljudi voze u autima iza dženaze. Je li tako? Biva broj puno manji onih koji prate dženazu. I islamski učenjaci nisu bili nemarni prema ovom pitanju, kao prema bilo kom drugom pitanju koje se tiče šerijata. Pa su spominjali pitanje nošenja dženaze na devi, na jahalici, je bitno. Pa su to pokudili islamski učenjaci hanefijske pravne škole i šafijski i drugi, koji kažu, Ibn Abidin između ostali, to spominje imam Nevovi, da je to pokućeno osim kada postoji potreba za tim. Ako je mezar je izrečito daleko ili treba medita prebaza sa mjesta na mjesto zbog nekakve potrebe, u tom slučaju su dozvolili, u protivnom kažu da to ne treba činiti. Dobro, šta da mi uradimo? Ako imamo mezar je daleko, recimo u pojedinim zemljama, mezar je glavno je na jednom mjestu i nema drugog mezara. I ono je van grada, na primjer 10 ili 15 km. Šta da činimo? Nemoguće je obavezati ljude da pješače 10 km da nose dženazu, to je opterećenje. Nego, tada je dozvoljeno da se vozi autom, no međutim da se stane bar 1 km prije mezarja i da se onda nosi do mezarja. Tako da ne bi ljudima, tako da bi uradili sumet s jedne strane i s druge strane da bi, znači, uzeli osnovnu pouku, a to je prisjećanje ahireta. U protivnom, ako se dženaza doveze iznad kabura, znači, niko se ništa neće prisjetiti, koji su tamo na pozadnje, ako ima više ljudi koji prate dženazu, neće li vidjeti kako kabu ten ide. Tako da bi time, znači, izgubio se osnovni cilj od praćenja dženaza. Dženaza se može pratiti i to može biti posmatrano sa dva aspekta, da kažemo, može biti obavljeno na dva načina. Prvo, da se dženaza prati do mjesta na kome se klanja dženaza i da se klanja dženaza. To je prvi stepen ili prva deređa. I druga deređa jeste da je pratiš od mjesta na kome se, nakon što si klanjao dženazu svakako, od mjesta na kome se klanjala dženaza do mezara. To je drugi stepen ili druga deređa. Jer je došao u hadisu Ebu Hurajre, koga bilježe Buhari i Muslim, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko prati dženazu dok joj se ne klanja, dok ne bude, znači, obavljena dženaza namaz, ima jedan kiraat. Nagrada mu je jedan kiraat. A ko bude pratio dženazu do njenog ukopa, ima nagradu dva kirata. Pa su upitali Allahu poslaniče, a šta su to dva kirata? Pa je rekao da su to kao dva brda, kao dva puta brdo Uhud. Svaki od njih je kao brdo šta? Uhud. U mene da predaje kod muslima, sjećam se da kaže se wa askaruhuma mitla džebeli Uhud. A manji od ta dva kirata je kao brdo Uhud. Znači da onaj drugi šta još? Da onaj drugi još veći. Znači velika nagrada pripada čovjeku gdje god ima priliku da klanja dženazu, neka to ne ostane ni po koju cijenu. Pa bilo da čovjek ode na umru ili na hač, vidjet će dole često, biva našla na hađu, posle svakog namaza je dženaza. I rijetko kad da bude namaz da nema dženaza. I to ne jedna nego koliko. 10-15 dženaza, da li si koliko bude. I ljudi nakon namaza odmah požure, vraćaju se u hotele, ostavi živ bio, klanjaj, uzmi, za to što klanja dženazu, uzmi nagradu. Za malo djelo dobiješ veliku nagradu. Da čovjek ne treba, znači, propustiti nikako stanjanje dženaze, a ako ima mogućnost da je prati do mezara dok se ne ukopava, a to je hajr i bereket i to je velika pouka za čovjeka. Jer znači, ko živi daleko, ko živi utopljen u ovaj svijet i ne prisjeća se smrti, ne razmišlja da se jednom dana vrati svome stvoriti razne ođel, pa njegova pravila će biti poremećena u životu. Samo onaj ko se prisjeća smrti, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, uzguru hadimen lezat. Sjećajte se onoga što će prekinuti vaše naslađivanje. U sve nasad, sallallahu alaihi sallam. Zabranjeno je ženama da prate dženazu. Zabranjeno je ženama da šta? Prate dženazu. Dokaz za to je, jer ova nagrada koju se spomenuli o praćenju dženazi, odnosi se na koga? Na muškarca. Odnosi se samo na muškarce, ne na žene. Žena ako pratila, nema tu nagradu. I ako prati, nema tu nagradu. Jer je došlo u hadisu Umu Atije da kaže Nuhina anitibai il dženaza ili el dženaiz. Dženaze ili dženaza. Množimo. Volem ju'zem alejna. Ali ta zabrana nije potvrđena. Kao da kaže, nije kategorička ta zabrana. Pa stoga većina islamskih učenjaka smatra da je praćenje dženaze od strane žena mekruh, a da nije šta? Haram. Ovdje kaže, ona kaže ovako, zabranjeno nam je da pratimo dženazu. Ovako ona kaže. Umuafija ovako kaže, zabranjeno nam je da pratimo dženazu, ali ta zabrana nije potvrđena, odnosno nije bila kategoričke prirode. U redu. Ovaj prvi dio, zabranjeno nam je da pratimo dženazu. Je to hadis poslanika sa osam? Ovaj kaže da jeste.
Jeste.
Još jedan kaže da jeste. Ona je rekla.
Može reći napad.
Ispravno je braće da jeste. Jer ona je rekla zabranjeno nam je. Ko je zabranio?
Poslanik.
Ebu Bekr dolazi u vrijeme poslanika, sam zabranjivo. I onda? Ili ashabi? Ne, zabranjeno nam je. Znači to je sastav. Jer ashabi kažu zabranjeno nam je. Naređeno nam je. U naše vrijeme je bilo. Znači to sve se veže. Znači ako govori za vrijeme kada je bilo poslanika, sam veže se kao hadis marfuan. A on nisu, ne možeš kada kaže poslanik, ali sam ne pratite dženaze, nego kažete ovaj, ove riječi imaju propis hadisa poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Jel u redu? Kao kaže Asab, od sunneta je. Jel u redu? Dobro, druge riječi. Ali ta zabrana nije potvrđena. Je li to od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem? To ne smijete ništa kaži. To nije. To je njeni štijan. Zabranjeno nam je u redu. Ali kada ona reka to nije potvrđeno, može li poslanik sa osam nešto zabraniti, da kaže, ali vam nisam to potvrdio zabranio? Nije tako, ne može. Nego on zabrani i stanje. Ali je ona shvatila da ta zabrana nije šta kategorički potvrđena. I na osnovu toga većina islamskih učenjaka kaže da je praćenje dženaze od strane žena mekru, a da nije šta?
Haram.
I uzme je ovo, volem ju azemalina, ali ta zabrana nije, znači, nije potvrđeno. A džumhur uleme kaže da je to mekru. Međutim, kaže šejh Islam ibn Tejmije, dolazi ovdje sa jednom šubhom, svojim fetvama, pa kaže, ove riječi nije potvrđeno, to je njeno shvatanje, njeno razumijevanje. Šta je osnova? Da uzmemo riječi poslanika sa srme ili shvatanja ashaba? Riječi poslanika sa srme. Jel može ashab nešto, kada bi Ebu Hurajra nešto prenio, a suprotno tome radio, u čemu je pouka? Onome što je prenio, onome što je radio?
Prenio.
Jer je to od poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, a Ebu Hurajra može razumjeti. Mislim da je to doktrinom. Može se desiti da zaboravi propis. Je tako, dešavalo se i to. Može se desiti, znači, da ga smatra da je bjegio samo za poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, ili slično tome, pa radi suprotno. Uglavnom, pouka je onome što kaže ashaba, ne onome što je šta? Premijer. Međutim, drugi učenjaci kažu, ravija hadisa, onaj koji prenosi, on ga najbolje pozna. O tako? Jer ono da kaže zabranjeno, ona je to čula. I ona to svakome razumjela, znači da je ne bi kazala, u onem joj zemalina nijem potvrđeno, osim da je imala nekakav dokaz koji zaista ukazuje šta? Pa tu činjenicu. Pa svaka skupina ima ono čime dokazuje, ali Allahu Teala alem da je ispravnije ovo što džumhur kaže, poštujući svakako riječi starše kod same Ibnutenije, što džumhur u kaže da je to mekruh. Da je to mekruh. Gdje idu ljudi koji prate dženazu? Znači gdje će biti? Kako će prati dženazu? Način praćenja dženazu? Dozvoljeno je ljudima koji prate dženazu da idu ispred i iza dženaze. Da idu ispred i iza dženaze. Znači, jedno i drugo je dozvoljeno. Prenosi se od Enesa da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme i Ebu Bekr i Omar da su išli nekad ispred, a nekad iza dženaze. Autor kaže ovdje, bolje je čovjek da ide iza dženaze, gdje su došle, kaže, to odgovara u stvari brojnim hadisima koji ukazuju na praćenje dženaze. Pa se prati dženaza šta? Kada čovjek ide iza nje, a ne ispred nje. I dokazuje to riječno Ali ibn Abi Taliba da je rekao, bolje ići iza dženaze nego ispred nje. I to se odlikuje, znači ide iza, odnosno na ispred, kao što se odlikuje namaz u džematu, u odnosu na namaz pojedinaca. I ovu predaju bilježi Nebi Šejbe i kaže Hafez da ima dobar danas kurs. Čak kaže da ovaj, da ova predaja da je u propisu hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ovo je stav Euzaija i Ebu Hanife i Ishaka. šta je stav? Da se ide iza dženaze. Dok kaže većina učenjaka da se ide ispred dženaze. Većina u nama znači kada se ide ispred dženaze. Ja ću vam samo ukratko pročitati ovdje. Možda ste te stvari ponoviti. Stugog nađa, praćenje dženaze. Što se tiče praćenja dženaze, islamski učenjaci imaju podijeljena mišljenja. Učenjaci malikijske, šafijske i hanbelijske pravne škole smatraju da se ide ispred dženaze. Hanefijski pravnici i Ibn Hazm smatraju da treba ići iza dženaze. Znači, većinom nam je da se ide ispred. Prva skupina učenjaka, znači oni koji smatraju da se ide ispred dženaze, koristi naredni argument. Prenosi se od Ibn Omara da je rekao: vidio sam poslanika sallallahu alejhi ve selleme, Ebu Bekra i Omara da idu ispred dženaze. Sehl ibn Abi Salih prenosio od svoga oca da je rekao: ashabi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme su išli ispred dženaze. Kaže Rabija ibn Abdillah Tejmi: vidio sam Omara ibn Khattaba kako govori ljudima da idu ispred dženaze. I Šam ibn Urve kaže: nisam nikada vidio moga oca, to je Urve ibn Zubeira, al-Awama da ide ispred dženaze. Osim da ide ispred dženaze, to je znači uvijek išao ispred dženaze. Kada bi stigao do Bekije, medijinskog mezara, sjeo bi sačkao da prođe dženaze. I ovo mišljenje zastupaju drugi ashabi tabina. Dok druga skupina učenjaka koriste dokaz koji se prenosi od Al-Bara ibn Aziba da je rekao: Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio 7 stvari, a zabranio 7 stvari. Kaže: naredio nam je praćenje dženaze. A kada je praćenje, onda biva kako? Izizi. A to je praćenje. Ovi učenjaci koriste i druge vjerodostojne hadise koji govori o praćenju dženaze, općenito. Znači, tijeko se spominje praćenje dženaze, to se odnosi da se prati iza. Jer ne logično je kazati da se pri dženaza prati, a ti ideš ispred dženaze. Jel? Ibn Mesud prenosio da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: dženaze se treba pratiti, a ne treba da je prate ljudi. Neka niko ne prelazi ispred dženaze. Hadis daif. Hadis daif. Da se oponira poslaniku koji je sallallahu alejhi ve sellem da je išao nekad ispred dženaze. I praksija sahaba. I ovi učenjaci koji su također analogiju pa kažu: bolje je da dženaze ide ispred tebe da ti gledaš u nju, tako će se više posjećati da hireta nego da dženaze ide ispred tebe a ti ne gledaš u nju. I to ima svakako svoga mjesta. Međutim, vidimo da su oba dva znači mišljenja osnovane, da imaju svoje argumente, tako da nema smetnje praktikovati jedno ili drugo, a najbolje je kombinovano. Kako kaže Enes ibn Malik: vidio sam Allahov poslanik, to sam nije budeš omrlo, da su ponekad išli iz dženaze, a ponekad iza dženaze. Znači, kako god čovjek da praktikuje ispravno je, ako se u jednoj sredini praktikuje suprotno onome što se isto tako može praktikovati, onda je bolje čovjek da praktikuje kako praktikuje šta? Ljudi njegove sredine, da se ne razilaze. Idu ljudi iza dženaze, nemoj ići ispred dženaze. To jeste sunnet. No, međutim, isto tako što se radi je sunnet. Najbolje je da se praktikuje kombinovano, no međutim, ako se praktikuje jedno, bitno je ono da što se radi je sunnet. I ako je tako, ne smeta da se radi tako da se praktikuje sunnet. A na nekom drugom mjestu čovjek može živjeti sunnet, kaj i bereke. U svakom slučaju, oživljava se sunnet tamo gdje se umrti. Da. Uvede se bidat, pa se radi po bidate, ostavi se šta? Sunnet. E tada čovjek treba raditi po sunnetu da bi zna pokloni šta je sunnet. Ali ljudi rade po sunnetu i ti tada dolaziš i praviš zbrku, to je neispravno. To je neispravno. Dozvoljeno je ljudima koji prate dženazu da je prate na jahalicama, danas na autima, je svakako da je prate, no međutim u tom slučaju idu isključivo iza dženaze. Ne idu, šta? Ispred dženaze. Jer se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kako bliže je Budavud i Tirmizi sa ispravnim lancem prenosilaca, a kaže: jahač ide iza dženaze, a čovjek koji hoda želi, ako želi ispred, ako želi iza dženaze. Znači, ovo je još jedna potvrda da je uskodebu da ovdje tenzije, da opet čovjek može znači da ima pravo izbora da ide ispred ili iza dženaze. No, međutim, bolje je čovjeku znači da ide pješice. Ako može ići pješice, to mu je bolje i to je preče, jer je tako uglavnom čini Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kaže se Oban, u predaji koju bliži je Budavu, i imam Ahmed, i Bejheqi, i Hakim sa istavnim lancem prenosilaca, da je jedne prilike poslaniku sallallahu alejhi ve sellem dovedena jahalica da jaše, dok je pratio ženazu, pa nije htio. Pa kad je završio sa dženazom, uzjahao je i vratio se. Pa zgupitala Allaho poslije, nisi ti prije dženaze, a poslije dženaze su uzjahao. Pa kaže dženazu, pratili mele. Kaže, pa su podali, a mene je bilo, stidio sam se da ja jašem, a da ne podijem. Da nije jahao, pa nisam Allaho mislim. Pa kad su, kaže, otišli, onda sam uzjahao. Etika prati praćenje dženaze, ili edebi koji se vežu za sljeđenje dženaze. Prvo da se dženaza ne prati sa vatrom. To kako ih spominju, čim ih spominjemo nije prisutno kod nas, međutim oni su spominjeni kao što je spomenuti usput i nećemo se znači, širiti oko ovoga pitanja, zato što je nepoznato kod nas, hvala Allah, kada nema terenu kada je bar koliko zna. Kao što u hadisu Ebu Hurajre da je poslanik sa osvrame rekao, nemojte slijediti dženazu sa glasom, jeste se našli. Na narica. Na narica mi se misli. I nemojte slijediti sa vatrom. I nemojte slijediti sa vatrom. I došlo je u vjerodostojnoj predaji od Amra ibn al-Asa, da je napisao u svojoj oporici, kaže, kada umrem, nemojte me pratiti sa naricanjem i sa vatrom. I ovo bilježava muslim u svom sahihu. Isto je tako došlo od Ebu Hurajre, da je na smrtnoj postelji poručio da ga ljudi ne prate sa vatrom. Drugo, druga stvar kada je u pitanju etika praćenja dženaze, jeste da čovjek šuti prilikom praćenja dženaze. Odnosno, da ne diže svoj glas pri tome. Ne samo naricanje, naricanje je jasno, nego općenito kad priča da ne bude znači sa povišenim glasom. Čak da se radi o zikru ili bilo čemu. Znači, treba pričati tiho i hodati, znači, oborene glave iza dženaze i prisjećati se onoga na što posjeća dženaze. Od Kajsa ibn Ubada kaže, sahabi Allahovi poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, su prezirali da neko diže svoj glas dok se dok prati dženazu. Ovo kada je bližila Bejnati, a prenosioci su pouzdani. A prenosioci su pouzdani. Kada kažemo, braći, da su prenosioci pouzdani, znači to da je hadis vjerodostojan? Ne znači. Hadis vjerodostojan ima pet svojih uvjeta. Kada bi bio vjerodostojan, ima pet uvjeta koje mora ispuniti. U protivnom, nije vjerodostojan. Prvo, da je ravija povjedljiv. Znači, adalet, to jeste da je čovjek musliman. Da nije teški prestupiti više. Potom, da ima dobro pamćenje. Potom, da je lanac prenosilaca spojen. Potom, iznimnih ovih mahana u lancu prenosilaca. Znači, ponekad imate lanac i on ima, da nije, znači da nema skrivenih mahana u sebi. I da nije izniman. To je pet uvjeta. Dvojica se vežu za raviju i ova tri se vežu za senet. Da nije izniman, nema skrivenih mahana i da je spojen od lanca. To je vezano za senet. A ova dvojica se vežu za raviju. Kada kažemo da su prenosioci pouzdani, mi smo samo sudili ova prva dva šarta. Ova tri jes. Ova tri ostala prazna. Pa kad se kaže, kad ulema kaže da su ravije pouzdane, to ne znači da je hadis sahih. Jel u redu? Kaže ravije pouzdane, može li biti lanac prenosilaca prekinut?
Može.
Može. Ravije sve pouzdane, 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 ali ovaj nije dočekao ovu. Nije Halid ibn Durejk dočekao Ajše. Kada kaže, ušla je Esma radijallahu ta'ala anha kod njega, u odjeći koja je providna, pa se okrenuo, kaže, o Esma, žena kad doživi puno ljepost, ne smije se od njega htjela vidjeti ništa, pa je pokazano vidjeti. Halid ibn Durejk, koji prenosio da Ajše, nije doživio Ajše. Pored toga što u tom lancu prenosilaca nije još tri mahane druge, to je priča za sebe. Ali spominjamo samo ovdje, zanima se Halid ibn Durejk, nije doživio Ajše. Oni su radije su pouzdani, Halid ibn Durejk je pouzdan. A međutim nije doživio taj lanac prenosilaca. Isto tako mogu biti radije pouzdane, ali je hadis izniman. Oponira drugim hadisima. Ili mogu biti, znači, može biti ovaj, da ima skrivenu mahanu. Može biti da hadis ima pri sebi skrivenu. Znači, kada se kaže ravije su pouzdane, to je samo jedan od išareta da bi mogao lanac biti pouzdan. A nikako ne znači da je pouzdan. Jel u redu? Ali ulema tako spominjala, često u svojim knjigama, lanac, a prenosio se pouzdan. I to je puno koristio imam el-Hejsini u svom idilu međmaze u ajde. I koristio to imam Hađer i drugi. I to je poznato kod hadijskih slušnjaka. Međutim, samo da znate, znači kad se navede da se kaže ravije su pouzdane, to ne znači da je hadis sahih. Pita. No. Može biti, a ne može. U redu. Što ne znači tako da nije. U redu. Ne znači da nije. Ali ne možeš kazati, rekao ravije su pouzdane i hadis je taj učenjak htjeli da dostavim. Ne, nije tako. Jer to bi bila nepravda prema islamskim učenjacima. Oni su da su htjeli kazati, da su mogu kazati hadis sahih. A znači dok je rekao ravije su pouzdane, on ima razlog zbog koga je to tako rekao i zbog koga je tako opisao taj sred. Dobro. Došli smo ovdje, znači, do predaje Kajsa ibn Ibada koji kaže da su ashabi poslanika sa osam prezirali, znači da se diže glas prilikom praćenja te nazva. Prvo zato što u tome oponašanje kršćana, jer oni dižu svoje glasove, znači, u tome. Kaže imam Enovi, znaj da je odabrano i ispravno mišljenje preferirajuće, ono na čemu je bio selef ili prethodnici naši, da se šuti kada se prati ženaza. Neće se dizati glas ni učenjem, ni zikrom, a kaže, hikmet ili mudrost toga je vidna, jer čovjek, znači, može tada biti prisutan, i pribran, znači onome zbog čega ili šta želi onome šta želi da mu bude kao koristi praćenje praćenje ženaze. Kaže i ovo je istina iako mnogi ljudi rade suprotno ovome. I ovo je istina iako mnogi ljudi rade suprotno ovome. Kaže šejh Albani, on ima svoje djelo koje se zove Ahkamul Ženaiz. I to je jedna vrijedna knjiga koju je napisao šejh i ne znam da je nešto napisano po pitanju ženaze na tako lijep način kao što je to šejh Albani sabrao, a on je zaista bio, znači, adekvatna ličnost da to sabere i da to prikupi zato što je bio ekspert ili hadijske nauke i predaja u ovome vremenu. Ne znam da iko može s te strane ni prići šejhu Albaniju da ga postavane. Što se tiče, znači, čuo sam neke njegove učenike da kažu, ali svi danas ljudi koji se bave hadijskom sakupili ne mogu biti kao šejh Albani. U svakom slučaju, znači, on je rekao u svome dijelu Ahkamul Ženaiz, kaže, a još gore od ovoga jeste ono što rade pojedini muslimani, a to je da prate dženazu sa bubljevima, orkestrom. Kad umire, kad ga ukopava, i tu moraju šeitani biti prisutni uz njega. Znači, to je belaj musibet za sebe. I poznato je kod ljudi koji imaju razum i pamet da je muzika za veselje. Da muzika nije za žalost, jer kod ljudi koji to slušaju, vesele se muziku. Niko na dženazama ne pusta muziku. No, međutim, toliko je ta fitra iskrivljena, znači da i u momentu kada ga prate, pustuje muziku, a zaista nekim ljudima i treba muzika, jer treba i ljudi da se vesele zato što ga ispraćaju i zato što odlazi, da se, znači, njegov šer makne sa lica zemlje. Treće, da ljudi ne sjedaju prije nego što se ženaza spusti sa ramena. Znači, pratimo ženazu, došli smo na mezarje, i ženaza se još uvijek drži na ramenima, ne treba niko sjesti prije što spusti ženazu. Jer je došlo u hadisu Ebu Sa'ida al-Hudrija, koga bilježe Buhari i Muslim, da je poslanik sa osam rekao, kada vidite ženazu, ustanite. Kada vidite ženazu, ustanite. A ko prati ženazu, neka ne sjeda dok se ne spusti. Ako čovjek prati ženazu, ne treba sjedati prije ženaze. Dok se dženaza ne spusti, misli se da se ne spusti na zemlju. Ili eventualno da kažem dok se ne spusti u mezar. Znači, može biti jedno i drugo, nije hadisom pojašnjeno. Većina učenjaka od ashaba i tabijina, kako prenosimo ljudi, kaže da čovjek treba stojati dok se ženaza ne spusti. I to je mišljenje Uzaija, Ahmeda, Ishaka, Muhameda ibn Hasana, أخوي محمد بن حسن. محمد بن حسن الشيباني حنيف الوشي أبو حنيف الوشي. I to je odabrano mišljenje po šafijski pravni. Dobro. Ovdje pitanje ujedno je četvrta tačka. Da li čovjek treba ustati kada vidi dženazu, kada prolazi? Preto u hadisu je rečeno da ustane ko vidi dženazu, neka ustane. Tako je što je Buhari i Muslim. Ko vidi dženazu, šta neka? Ustane. I kaže Amir ibn Rabija, od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada vidite dženazu, ustanite. Dok ona ne prođe ili dok ne spusti. I ovo predaje bliže Buhari i Muslima. I došlo je i Buhari kod Muslima od Džabira i Abdullaha da je rekao, prošla je pored nas dženaza, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ustao. Pa smo i mi ustali. Pa je neko rekao, Allahu poslaniče, to je židov, židovska dženaza. Kaže, kada ustane, kada vidite dženazu, ustane. Bileže Buhari i Muslim. Da nemamo šta. Predosuda nikakvi hadisi jer ustane. Ustao je poslanik, sam sam čovjek koji je bio židov. U jednoj predaji se kaže, elejset nefse, zar nije, kaže to čovjek. A nije čovjek, pa je ustao poslanik. I ovo bileže Buhari i Muslim. Zar nije čovjek, pa je ustao. Znači, ustajanje na dženazu je propisano na osnovu hadisa. No, međutim, većina uleme kaže da je ustajanje kada se dženaza vidi derogirano. Da je derogirano. I to dokazuju hadisom koga bilježi ima Muslim u svome sahihu i bilježi Ibn Mađe od Ali ibn Abi Taliba da je rekao ustao je poslanik sa osvrame dženazi koja je prolazila, pa smo mi ustali, potom je sjedao, pa smo mi sjedali. To jeste nije ustao. Ustajao je, pa potom nije šta? Više ustaje. Iz toga imami četiri pravne škole, Ebu Hanife, Malik, Šafi, Imam Ahmed, kažu da je ustajanje dženazi koja prolazi dokinuto. Da je to ustajanje dokinuto. U drugoj predaji se kaže potom je sjedao, nije ustajao, i naređeno nam je da sjedimo. Da više šta? Ne ustaje. Dokaže Ibn Hazm, Ibn Habib, El Madžun od malikijskih učenjaka, i neki šafijski pravnik, ti odabrao imam Neovi, kažu, nije dokinuto, nego je ovdje prva naredba bila za dobrovoljno. Pa je poslanik sa osvijem pojasnio u jednom primjeru da može se, a u drugom primjeru da nije obavezno. Jer kažem, ako se mogu pomiriti dva argumenta, preće je pomiriti nego tražiti dokinuti i dokinući argument. U svakom slučaju, ono što odaberu imami četiri pravne škole i izrazita većina njihovih sledbenika i ima argument koji ukazuje to, Allah dala da je to preće, da je to preće slijed. Pa bi se smatralo, znači, ustajanje dokinuti. Ako kaže da nije dokinuto, želeći pomiriti dva argumenta, da ih pomiri prije nego što traži dokinuti i dokinući argument, neće više od tamo svoje. Salatul dženaze. Dženaza namaz. Dženaza namaz je fardu kifaje. Kaže autor, i da ta'ale i da fa'alahu ba'dun muslimine sakata anil baqin. Ako je obavi jedan dio muslimana, spada sa drugim. Smo kazali, ovo smo definicije govorili. Znači da ova definicija nije na mjestu. Ovo ovako se općenito kaže. Obični svijet može kazati ovu definiciju. Ovako, što uradi jedan dio muslimana, spada sa drugim. No međutim, čovjek koji se bavi naukom ne smije tako posvećen. Jer nauka znači ima precizne termine i riječi i mora se služiti znači tim terminom. Tako da bilo preče da je autor rekao ono što uradi dovoljno broj muslimana ili ako uradi ga dovoljno broj muslimana spada sa drugim. Nema sumnje da je to autor ciljao tako, tako. Nema sumnje da je to ciljao tim riječima, ali termini nisu potpuno precizni pa ih treba ih promijeniti. Zato što je poslanik sa osram naredio da se dženaza klanja. Pa je došlo u hadisu Ebu Hureyre, koga bilježe Buharije, Nesaj i drugi, da mu je donešena dženaza, a taj čovjek je umro pod dugom. Pa je pitao poslanik sa osram, je li ostavio išta čime bi se mogao podmiriti njegov dug. Pa ako se kaže jeste, klanjao. A ako bi se reklo nije, rekao bi sallu ala sahibikum. Klanjajte vi, prijatelje, vašem dženazu. Klanjajte mu vi. Naredio je da se klanja, ali on nije htio klanjati zbog toga što je otišao po dugu. I od Zejda ibn Halida iz Džuhanija se prenosi da je čovjek od ashaba poslanika sallallahu alejhi ve sellem preselio na dan Hajbera. Pa su to spomenuli poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa je rekao klanjajte vašem prijatelju dženazu. Pa su se promijenila lica ljudi. Teško im je palo, je li tako? Čovjek preselio u bitci na Hajberu i poslanik sallallahu alejhi ve sellem neće da mu klanja dženazu. Hadis je kod Buhari. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on je, kaže, sakrio nešto od ratnog plijena. Sakrio je nešto od ratnog plijena. Pa su tražili, pa je sakrio određenu stvar koja je vrijedila 2 dirhama. Znači, toliko vrijedila, pola marke. Pa zbog toga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije klanjao dženazu. Odlika za dženazu namaz, spomnio smo hadis Ebu Hurajre, ko klanja dženazu namaz, da ima kiratun, ako je prati dok se ne stavi u mezar, dok se ne zakopa, ima kirafan. Pa smo kazali da je svaki od njih kao brdo Uhud ili više od toga. I prenosi se od Abdullah ibn Abbasa da mu je preselio sin. Pa je rekao o Kurejb, pogledaj koliko ima ljudi, jer su se ljudi iskupili za dženazu. Pa sam izišao, kaže, pa sam vidio da se ljudi iskupili, pa sam ga obavijestio o tome. Pa je rekao, ima li ih 40? Kaže, ima. Pa je izišao, kaže, čuo sam poslanika sa osreme da kaže, koji god musliman preseli, a 40 ljudi mu klanja dženazu koji Allahu druga ne pripisuju, da će Allah primiti njegovo zagovorništvo. A od Ajše radi Allah, da Allah se prenosi, predaj koji obježiva muslim, prethoda isto tako kod muslima, da je rekao, neće čovjek umrijeti, a i da mu klanja dženazu stotinu muslimana, tražeći zagovorništvo za njega, da to uzvišenje Allah ne prima. Svakako pod uslovom, jel, koji smo prethodno spomenuli, da širka čini Allah za to da su muslimani. Kako imam stoji kada klanja dženazu? Kako imam stoji u odnosu na mejta kada klanja dženazu? Ispravno je, ili odnosno prvo mišljenje koje je najispravnije, da će stati imam u ravnini glave ako se radi o muškarcu. A da će stati u ravnini kukova ako se radi o ženi. I to je mezheb imama Šafije i Ahmeda i Ishaka i odabrali su ga neki hanefijski učenjaci. I kaže Šaukani, to je odabrano mišljenje. I to dokazuje hadisom Enesa da je poslanik sa osam klanjao dženazu i da je stao u pravcu glave kada je bio pitanje muškarac, a u pravcu kukova kada je pitanje bila žena. I to bilježi imam Tirmizi i Ebu Davud i kaže Tirmizi da je hadis dobar. I prenosi se kod Buharije i kod muslima od Semure ibn Džundupa radijallahu anhu da je rekao klanjao sam iza poslanika sa osrme ženi koja se zvala Ummu Kjab, umrla je u nifasu, pa je poslanik sa osrme stao na sredinu nje, to je u pravcu njenih kukova. Drugo mišljenje je da stoji u ravnini prsa bilo da se radi o muškarcu ili ženu. I to je mišljenje hanefijskih pravnika. Imate u knjizi Dženaze, 83. stranice, ovome pitanje, pa ko želi to mišljenje, ko bude više. Vidimo ovdje da većina učenjaka ima hadise. Šta se muškarcu staje u ravnini glave, a ženi u ravnini kukom. Tako da, mišljenje hanefijskih pravnika nema jakog argumenta i najispravnije je to ono što je prenešeno od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Ibn Hazm, sobi djelom muhalla, klanja će se mejtu i imam stoji u pravcu kible, a iza njega safovi u ravnini glave ako je u pitanju muškarac, a u ravnini kukova ako je u pitanju žena. Lijepo je imamu da poreda ljude iza sebe u tri safa, ako ima malo ljudi. Ako ima malo ljudi, da ih poreda u tri safa. Ako ima devet, u prvi stavi četiri, u drugi stavi tri, u treći stavi dva. Tako će ih poreda, ako ima devet ljudi. A ako ima svakako više ljudi, onda će biti, ako bude više safova. No, međutim, kada bi svi ljudi mogli stati u jedan saf, klanjaju na liban, i mogu stati u jedan saf, da je farz namaz, preče je da stanju šta, u jedan, saf i da klanjaju svi u jednom safu. No međutim, kada je dženaza, tada nije preče. Tada je preče da budu tri safa. Taman u zadnjem safu da bila dva čovjeka, preče je znači podijeliti tako. Jer je došlo u hadisu, kod obilježi vam Tirmizi i ocenio ga je dobrim, on i šeh Albani, da je poslanik sa osvrame rekao, nema ni jednog čovjeka koji prestali pa mu klanjaju tri safa muslimana a da neće zaslužiti. Što da neće zaslužiti? Njihovo zagovorništvo, džennet, Allah ta'ala. Jel, ovo svakako misli da, znači, kad je čovjeku koji je vjernik, musliman, umro na tevhid, na la ilaha illa Allah, a nikako, znači, ljudima koji su izišli van okvira islama ili su bili munafici, sveća toga. I što god više ljudi ima da klanju dženazu, to je bolje svakako za mejta, jer je došlo u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Nema, znači, jednog muslimana koji preseli, a da mu ne klanja stotinu ljudi dženazu, a da uzviše ne klanja što nije njegov zagovornik. Tako je došlo u hadisu Ajše, o kome smo već govorili. Više dženaza u jednom momentu. Ili klanjanje jednog namaza za više ljudi. Ako se nađe znači, više dženaza, bilo da su muškarci ili žene, imam može klanjati svakom mrtvacu ili svakoj dženazi dženazu ponosu. A može tako, isto tako, spojiti i sviju i objediniti to jednom šta? Jednom dženazom. Dozvoljeno je jedno i drugo. Poredat će ih tako ispred sebe što će biti prvo muškarci do njega, pa onda žene posle muškaraca. Znači žene su on, muškarci ispred imama, a žene su bliže do kible, u tom pravcu. Prenosi se od Nafije da je Ibn Omar klanjao dženazu deveterici, pa je učinio ljude da budu bliže njemu od žene. I poredao ih svi u jednom safu, to jest u jednom ravninu. Se znači poredao tako da budu svi ispred čega? Ispred imam. Da budu svi ispred imam. I kada je donešena dženaza Umu Kulsum bintu Ali, čija je to žena bila? Umu Kulsum. Omerova žena. Omer ibn Khattab. On je oženio Umu Kulsum. Ja propasti za šije. Ja propasti za šije kada kažemo da je Alija udao svoju kćerku za najgoreg Allahovog roba koji je kročio po zemlji po njihovom batil mišljenju. To je Omer radi Allah. Zato neki od njih imaju od svoga džehla i od svoje malo umnosti, tek vide čak i Aliju. Pa kažu i Alija je kao i on. Pa zašto? Kažu zato što se je popeo u mimbar na Kufu i rekao, ljudi, najbolji čovjek u ome umetu je Ebu Bekr. Potom Omer, ako hoćete spomenut ćemo mi treće. Pa je Alija, znači, digao zastavu rata protiv njih. Koji, znači, diri i vređaju Omara radijallahu ta'ala anhu i Ebu Bekr. Udao je svoju čerku za Omara radijallahu ta'ala anhu i nije sebi mogao naći, tako mi je Allaha uzvišenog, nije sebi mogao naći boljeg zeta. Na zemlji. Nakon smrti Ebu Bekra. Nakon smrti Ebu Bekra nije bilo na zemlji toga koji hodi, koji je bolji od Omara. Pa Alija je i više nego razuman čovjek. Jer čovjek treba svojoj kćerki da bira najboljeg zeta. Pa Omer nije dozvolio da prođe, Alija nije dozvolio radi Allaha da prođe, nego da ima najboljeg zeta. Pa je donesena njena ženaza i ženaza njenog sina u isto vrijeme, koji se zvao Zeid. A toga dana je bio imam Sa'id ibn al-As. I tu je bio ibn Omar, Ebu Hureyre, Ebu Sa'id al-Hudri, Ebu Katade. Pa je stavljen dječak do imama, do Sa'ida ibn al-As. A Umu Kulsum je stavljena nakon toga, znači dalje od njega, gdje je bilo bliže. Pa jedan od prisutnih od ljudi osudio to. Prisutni je to osudio. Kao i obično. Učeni šute i znaju da je to tako, ali neko tamo iz mase nije mu jasno i osudio je takav postupak. Kako može? Jer po njegovom razmišljenju trebala prvo biti žena, pa onda šta? Nije. Pa je upitao ove ashabe, obratio se ashabima, pa kažu, nije sunnet. Kaže, tako ti je po sunnet. Tako ti je po sunnet poslanika. I ovu predaju bilježi imam Nesai i Dare Kutni i Abdurazak sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Dozvoljeno je ženama da klanjaju dženazu. Ovo je problematično. Kod nas toga nema, tako? Klanjaju žene kod nas dženazu? Ne klanjaju. Žene kod nas ne klanjaju dženazu. To je pogrešno. Ženama je uskraćeno pravo koje šerijatom imaju i nagrada koju imaju. Nagrada koju imamo, kao što je uskraćena muezinima nagrada kada se pusta kaseta, onaj ezan preko kasete ili CD-a, pa nema niko nagrade, niti ima ezana, niti se to broju opće u ezan, nikako može to biti ezan, ni podrazno. Tako je uskraćeno i ženama pravo da klanju dženazu. U redu. Zabranit ćemo i da prate dženazu, jer je poslanik zabranio praćenje dženaze. Ali ne možemo zabraniti klanjanje dženaze. Nema argumenta koji brani klanjanje dženaze od strane žena. I potpuno razumljivo. Na dženazi, dok se klanja, neće, nijedna neće na dženazi naricati, jel tako? Nema naricanja, svaki će biti na dženazi, jer nema učenje. A kada se prati, može biti naricanje, pa zbog toga pratiti nećeš, a možeš klanjati dženazi. Kaže Abdullah ibn Zubayr, da je Ajša radijallahu ta'ala anha naredila da se sa dženazom sada Ibn Abi Waqqasa navrati u džamiju da bi mu klanjala dženazu. Znači da ona klanja znači u džami sa ljudima. Pa kaže, klanjao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme dženazu Suhejlu ibn Bejdau i njegovom bratu u džami. Jedan je čovjek usudio Ajšin postupak. Kaže, kako majka vjednika može tražiti da se klanja? Pa kaže, Ajša radijallahu anha, kako ljudi brzo zaboravljaju. Pa kaže, do juče je poslanik za osnovanju Suhejlu, što ljube i dao njegovom bratu, kaže, dženazu u džami. Što tako brzo zaboravljaju? Juče je to pa. Dobro. Jedan dio ovdje u Leme kaže, nije dženaza bila u džami. Dženaza je bila ispred džami, a oni su bili šta u džami. Pa tako dženaza biva ispred imama, ali je ispred njih šta? Ispred njih je zid. I to je dozvoljeno po konsensusu. Znači nema razilaženja među lemom da je dozvoljeno da džamija bude sad, na primjer, ovdje ispred imama. I tako se klanio poslanik sa tom džamijom. Ko je ikada gledao, ima imam, imaju druga vrata za izlaz i ispred izlaza tamo imaju znači zid, opće imam ne vidi i dženaze budu ispred zida poredane. za razliku od Mekanskog harema, tamo se drugačije, tamo su ispred imama. U Medinskoj džaniji nisu ispred imama, nego su između njih je paravan. I to je dozvoljeno po konsenzusu ulema. I oni kažu, to kada je Ajša tražila, ona nije tražila se dženaze unese u džaniju. Nije, u stvari, nije, kaže, nije ona kazala da je klanjana dženaza u džaniji, nego da su ljudi bili u džaniji, a dženaze su bila šta? Van, jeste razumijeli? Kako ćemo odgovoriti na ovo tumačenje ove predaje? Iz same predaje. Ko zna? Ko zna da ga nagradi hoće?
Kako je išla hadis iz večera?
Oni su kazali, Ajša, pazite ovako, Ajša radijallahu ta'ala anha kaže, kad budete prolazili pored džamije, navratite sa Sadom ibn Abi Waqqasom u džamiju da mu klanjam dženazu. Pa se neki opirali, pa ona kazala, poslanik je klanjao Sehru, Suhejlu ibn Bejbao, njegovom bratu, dženazu u džamiji. Kažu, on je klanjao u džamiji, ali je dženaza bila van džamije. Kako ćemo mi sa ovom predajom dokazati da je dženaza bila unutar džamije?
Kaže slanje.
Bravo. Pa ona kaže dođite sa njim u džamiju da klanjam. Pa kada je rekla dođite u džamiju, onda je dokazala to postupkom čim? Poslanikom sa osrame. Kaže on nije klanjao dženazu njima nego u džamiji. Pa dobro da je Ajša od Jelzana znala da je on klanjao, da je dženaza bila van. Rekao bi dođite u džamiju da mu klanjamo i stavite ga ispred džamije, u redu. Nego je tražila da ga unesu u džamiju i onda to dokazala postupkom poslanika sa osam kada je klanjao Suhejl. Pa se tako, znači, istom predajom se može govoriti i unošenje, znači, dženade u džamiju dozvoljeno bez ikakve sumnje. No, međutim, bolje i preče i jeftalnije da se dženada klanja van. Kao što se čini u našim podobima. Jer je to bila pretežna praksa poslanika sa osam da je, znači, klanjao dženadu mimo džamije. Da ima znači posebno mjesto koje je određeno znači za klanjanje dženaze. I tako većina muslimana danas praktikuje. Čini posebno mjesto gdje se napolje znači klanja dženaza, a ako ima potreba radi kiše ili nekog drugog razloga, onda nema znači smetnje da se klanja u džamiji. Allahu ta'ala, sallallahu alejhi ve sellem, wa ala alihi wa sahbihi.
Studio Keser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.keser-linz.com.
يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي